Saborna crkva, spomenik kulture, ulica Prijezdina 7, 1872. godine, Andreja Damjanović. Posvećena je silasku Svetog Duha, Svetoj Trojici, a svojom arhitekturom, ikonostasom i ikonama koje su slikane za njega, zauzima značajno mesto u istoriji srpske umetnosti. Građena je za vreme turske vladavine, kada je Turska prihvatila ravnopravnost muslimana i hrišćana u crkvenoj mahali, nekadašnjem hrišćanskom delu varoši, od 1856. do 1872. godine, prilozima pravoslavnog naroda i sveštenstva i dugo vremena je bila najveći pravoslavni hram u Srbiji. Protomajstor Andreja Damjanović iz Velesa sagradio je monumentalnu trobrodnu baziliku sa osnovom u obliku upisanog krsta sa pet kubeta, višespratnim oltarskim apsidama na istočnoj strani i natkrivenim tremom sa stubovima povezanim arkadama na ostalim stranama hrama. U unutrašnjosti poluobličasti svod naosa nose dva reda stubova, a iznad tremova se nalaze galerije. Na pročelju, uz zapadnu fasadu, dozidan je 1937. godine zvonik po projektu arhitekte Aleksandra Medvedeva. U arhitekturi hrama, verovatno pod uticajem romantizma, ogledaju se uticaji različitih istorijskih stilova, srpsko-vizantijskog, romanskog, renesanse i islamske arhitekture, što predstavlja značajnu etapu u razvoju arhitekture sa nacionalnim obeležjima pod uticajem pokreta za obnovu srpskog stila. Niški saborni hram je 1944. godine prilikom savezničkog bombardovanja teško oštećen, a 2001. godine je stradao u požaru u kome je ikonostas nepovratno izgubljen i nakon koga je izvršena obimna rekonstrukcija po projektu arhitekte Milete Veljkovića, okončana 2006. godine.